Кожні кілька хвилин він згадував, що він червоношкірий, і, схопивши дрюка, який заміняв йому рушницю, підкрадався навшпиньки до входу в печеру поглянути, чи нема поблизу розвідників ненависних блідоліцих. Час від часу він викрикував свій воєнний клич, від якого старий мисливець Хенк тремтів усім тілом. Цей хлопчисько з самого початку залякав Білла. «Вождь червоношкірих, – кажу я йому, – а додому тобі не хочеться?»
«А що там робити? – відповідає він. – Дома нема нічого веселого. Я дуже не люблю ходити до школи. Мені подобається жити в лісі. Ти ж не відведеш мене назад додому, зміїне око?»
«Поки що ні, – кажу. – Ми ще поживемо тут, у печері».
«От добре, – каже він, – це просто чудово. Ніколи в житті мені не було так весело».
Ми полягали спати годині об 11. Розстелили на землі кілька ковдр, поклали посередині вождя червоношкірих, самі полягали з обох боків від нього. Ми зовсім не боялися, що він утече. Він не давав нам заснути години 3. Тільки-но щось трісне у кущах або зашелестить листя, його юна уява одразу ж малювала йому банду розбійників, яка підкрадається до печери. І тоді він підстрибував, хапався за свою рушницю і кричав Біллу чи мені у вухо:
«Тихше, приятелю!»
Я заснув тривожним сном і увісні бачив, ніби мене викрав і прикував ланцюгами до дерева лютий пірат з рудим волоссям. На світанку мене збудив страшний вереск Білла. Це не були крики чи виття, чи гикання, чи ревіння, яких можна було сподіватися від голосових зв'язок чоловіка. Ні, це був просто непристойний, жахливий, принизливий вереск. Так верещать жінки, коли побачать привид або гусінь. Страшно чути, як на світанку у печері нестримно верещить сильний, гладкий і відчайдушний чоловік. Я схопився, щоб побачити, що діється. Вождь червоношкірих сидів у Білла на грудях, ухопивши однією рукою за його волосся. А в другій руці він тримав гострого ножа, яким ми, звичайно, різали бекон, і діловито та недвозначно намагався зняти з Білла скальп, виконуючи вирок, який виніс йому вчора ввечері.